Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Terima kasih Dr. Xenia Fabrica yang telah berkenan menunggu kami. Ibu, mungkin perlu saya perkenalkan terlebih dahulu. Ibu adalah peneliti untuk Pusat Studi Amerika di Universitas Indonesia dan juga sebagai penulis buku Maritime Security in Indonesia. Tapi Ibu kan juga direktur dari ENADIS kan ya Bu ya?
Saya direktur untuk bidang kemaritimannya, ENADIS Jakarta.
Namun demikian, Ibu berada di Skotlandia. Ini unik ya. Sekali ya Ibu?
Iya, keluarga saya menetap di Skotlandia ya.
Tapi sambungan kami bagus Ibu, jadi mungkin lebih baik menetap di sana agar kualitas sambungan selalu bagus Ibu. Karena ke Jakarta apalagi baru-baru ini itu sangat kurang memuaskan kalau kita berbicara lewat telepon. Mungkin karena banjir itu jadi semakin parah ibaratnya. Ibu, untuk kali ini saya ingin Ibu membicarakan tentang masalah Natuna itu. Karena akhir-akhir ini berita tentang Natuna itu sangat gencar, terutama dengan masuknya kapal-kapal Tiongkok, kapal pencari ikan yang menurut laporan media itu justru dikawal istilahnya oleh kapal penjaga pantai Tiongkok itu.
Ya, jadi isu mengenai pengawalan kapal nelayan dari Tiongkok oleh kapal penjaga pantai mereka itu sebenarnya sudah menjadi sesuatu yang berulang, peristiwa yang berulang terjadi di 2010, 2013, 2016 bulan Maret dan mulai dari akhir tahun kemarin sampai sekarang ini ya. Kalau dari pandangan saya, isu ini akan terus berlangsung dan sangat sulit untuk mencari penyelesaiannya. Hampir tidak mungkin, karena dari kedua belah pihak, baik Indonesia maupun China, tidak saling mengakui klaim masing-masing, sehingga posisi atau ruang untuk negosiasi itu hampir tidak ada. Indonesia tidak mengakui klaim historic fishing rights-nya China yang didasarkan oleh 9 garis putus-putus itu. Ya, 9 dash line itu. Kemudian China juga tidak mengakui zona ekonomi eksklusif Indonesia yang didasarkan pada konvensi hukum laut PBB. Yang sebenarnya China juga merupakan salah satu negara yang meratifikasi konvensi hukum laut ini. Seharusnya Tiongkok atau China ini menghormati implementasi dari konvensi hukum laut. Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Jadi memang ini merupakan masalah yang sulit dan hampir tidak mungkin untuk dicari penyelesaiannya. Jadi peristiwa insiden kapal-kapal nelayan Tiongkok yang kemudian datang ke wilayah perairan Natuna, wilayah laut Natuna itu sepertinya akan terus berulang. Ini berbeda dengan kasus Indonesia juga memiliki masalah dengan Vietnam, dengan Malaysia di wilayah yang sama. Tapi bedanya baik Indonesia, Malaysia, dan juga Vietnam mendasarkan klaim masing-masing berdasarkan konvensi hukum laut PBB dan saling mengakui klaim-klaim masing-masing pihak. Jadi ada ruang untuk berdiskusi, ruang untuk bernegosiasi.
Ya. Kalau Ibu mengacu kepada hukum laut PBB itu yang UN Clause 1982 itu kan?
Iya, itu. Nah, UN Convention Laut 1982 ya.
Nah, Ibu selain itu kan ada DOC, Declaration of Conduct itu. Nah, ini sebetulnya kan pernah diadakan kan antara Indonesia dan Indonesia sejak pada tahun 2002 walaupun rupanya itu tidak jalan seolah-olah begitu.
Karena memang betul, Ibu. Jadi sudah ada deklarasi untuk Code of Conduct di South China Sea dan sekarang itu yang sedang dinegosiasikan adalah Code of Conduct di South China Sea. Nah, untuk tahun 2018 negara-negara ASEAN bersama dengan China sudah menyetujui bahwa Code of Conduct ini dalam proses negosiasi akan dilakukan melalui single draft Code of Conduct di South China Sea yang sudah diterima sekitar, itu kalau saya tidak salah itu bulan November tahun 2018. Jadi masing-masing pihak sudah setuju akan ada negosiasi Code of Conduct didasarkan pada satu draft ini. Dijadwalkan akan selesai negosiasinya itu prosesnya selama 3 tahun terhitung mulai tahun 2019. Akan tetapi banyak sekali hal-hal yang di mana ada ketidaksepahaman antara China dengan negara-negara Asia Tenggara. yang tergabung dalam ASEAN. Profesor Carl Thayer itu menjabarkan dengan baik poin-poin yang menjadi masalah. Misalnya saja, tidak ada definisi mengenai skop geografis dari Laut Cina Selatan. Daerah-daerah mana saja yang menjadi wilayah sengketa, fitur-fitur yang menjadi sengketa. Nah, masing-masing negara itu memiliki usulannya masing-masing. Kalau usulan dari negara seperti Vietnam itu mengusulkan bahwa harus dimasukkan itu semua disputed features-nya, harus dimasukkan semua wilayah-wilayah yang ada overlapping maritime claims-nya dalam Code of Conduct South China Sea. Sampai sekarang itu belum ada. Indonesia, negara yang bukan merupakan claimant states di South China Sea, mengusulkan bahwa harus dimasukkan adanya paragraf atau artikel menjelaskan bahwa negara-negara itu harus menghormati zona ekonomi eksklusif dan juga wilayah continental shelf dari negara-negara pantai yang ditentukan berdasarkan atau sesuai dengan konvensi hukum laut PBB atau UN Convention on the Law of the Sea tahun 1982.
Ibu, walaupun itu pernah diajukan, dan ini kalau kita berbicara tentang kesepakatan antara Cina atau Tiongkok dengan ASEAN itu, ini pun seperti Ibu tadi katakan bahwa sulit sekali mencapai persetujuan itu. Apalagi setelah Duterte menjabat sebagai kepala negara, dengan keputusannya untuk bekerja sama dengan Tiongkok, ini membuat jadi masalah itu sulit untuk dipecahkan pula kan itu, Ibu?
Iya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, jadi sudah ada Declaration of Conduct dan sekarang ini tahapnya negara-negara ASEAN dan China untuk mendiskusikan mengenai, negosiasikan mengenai Code of Conduct. Sudah ada persetujuan mengenai single draft perjanjian Code of Conduct untuk dinegosiasikan, itu dicapai pada bulan November 2018. Dan ASEAN kemudian dijadwalkan untuk menyelesaikan negosiasi itu dalam waktu 3 tahun terhitung mulai tahun 2019. Vietnam mengusulkan harus dimasukkan semua wilayah yang merupakan disputed features, wilayah yang di mana ada klaim maritim yang saling tumpang tindih. Indonesia bukanlah negara yang merupakan claimant states. Jadi Indonesia mengusulkan ada bagian dari Code of Conduct itu memasukkan bahwa negara-negara harus menghormati zona ekonomi eksklusif dan juga continental shelf dari negara-negara pantai sesuai dengan konvensi hukum laut PBB atau UNCLOS 1982. Singapura memasukkan usulannya harus ada section sendiri yang menjelaskan mengenai terminologi yang dipakai maupun wilayah-wilayah yang dimasukkan dalam Code of Conduct South China Sea ini. Kemudian juga dari segi penyelesaian, ada kesepakatan bahwa penyelesaian harus dilakukan secara damai, tapi tidak ada mekanisme yang jelas bagaimana solusi ini dicapai. Usulan dari Indonesia dan Vietnam untuk tahap awalnya dimasukkan bahwa untuk dispute settlement mengacu pada Treaty of Amity and Cooperation-nya ASEAN. Kalau tidak bisa dicapai, baru mengacu pada cara mekanisme penyelesaian sengketa di tahap internasional atau International Dispute Settlement Mechanism. Juga ada ketidaksepahaman dari segi implementasi untuk pengawasan atau monitoring pelanggaran. Usulan dari Brunei, dari China, dari Kamboja, itu supaya yang memiliki otoritas untuk dispute settlement diletakkan pada ASEAN-China Senior Official Meeting. Vietnam punya usulan yang lain. Vietnam inginnya mengusulkan harus ada komisi yang sifatnya didirikan sendiri. Nanti dalam komisi itu bisa dipimpin oleh Menteri Luar Negeri dari negara ASEAN dan juga ya China. Juga belum ada kejelasan mengenai bentuk hukumnya dari Code of Conduct ini seperti apa. Yang diinginkan oleh Vietnam adalah ini harus sifatnya mengikat secara hukum. Jadi perlu ada ratifikasi di level domestik, kemudian dokumennya didepositokan ke Sekretaris Jenderal ASEAN. Jadi memang sangat rumit ini.
Ya memang sangat rumit sekali Ibu, karena kalau kita berbicara tentang ASEAN berarti 10 negara yang lainnya yang berbeda-beda kepentingannya kan begitu Ibu. Jadi DOC itu Declaration of Conduct itu sulit sekali untuk dicapai karena seperti Ibu katakan tadi sifatnya adalah non-binding by law. Jadi tidak ada hukum yang mengikat. Nah kalau kita kembali ke masalah Natuna itu sendiri antara Cina dengan Indonesia, ini kan pernah terjadi sebelumnya kan?
Dan telah terjadi di 2010, 2013, Maret 2016 dan baru-baru ini ya.
pada sengketa 2016 itu, ini kan pernah diajukan ke Den Haag, betul atau tidak itu Ibu?
Indonesia belum mengajukan ke pengadilan internasional. Jadi yang dilakukan Indonesia pada tahap itu adalah hanya melayangkan nota protes ke pemerintah Cina melalui duta besarnya. Sama seperti yang sekarang ini dilakukan, jadi melalui nota protes melalui kedutaan besar Cina.
Kalau hanya sebatas nota protes, itu kan bisa saja Cina mengabaikan Ibu. Karena kalau saya tidak keliru, tapi saya lupa itu peristiwa apa itu yang sudah ditetapkan juga oleh pengadilan PBB atau sengketa PBB, tapi Cina atau Tiongkok mengatakan, oh saya tidak menyetujui itu, jadi saya tidak akan mengikuti keputusan tersebut. Itu kan pernah terjadi.
Itu memang terjadi dan memang sekarang juga terjadi. China memang mengabaikan nota protes Indonesia karena begitu nota protes dilayangkan 30 Desember 2019, keesokan harinya juru bicara Kementerian Luar Negeri China langsung mengatakan bahwa baik Indonesia menolak atau tidak klaim China atas South China Sea itu tetap berlaku. Dia mengatakan kalau dia punya kedaulatan atas Nansha Islands atau itu istilah lain untuk Spratly Islands. Oleh karena itu, dia punya hak berdaulat atas perairan di sekitarnya meskipun dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri China itu dia tidak menyebutkan secara langsung nama Laut Natuna Utara, tapi secara implisit dia mengatakan itu merupakan wilayah, dia memiliki hak berdaulat di wilayah itu.
Jika demikian halnya, mungkin kita perlu melakukan apa yang Tiongkok atau Cina lakukan juga kan? Artinya itu bahwa Indonesia harus memperkuat atau harus mempunyai kegiatan yang katakanlah besar di daerah Natuna Utara itu.
Ya benar, dan itu yang memang sekarang Indonesia sedang lakukan untuk meningkatkan kehadiran Indonesia baik dari segi militer, kapal-kapal TNI, Bakamla, Badan Keamanan Laut Indonesia. Sudah patroli di sana yang tadinya ada 5 kapal perang, sekarang sudah ada 8. Dan juga kapal Bakamla yang dari Batam kemudian didatangkan juga untuk menambah jumlah armada untuk menjaga wilayah Natuna. Juga nelayan-nelayan didatangkan ada sekitar 120 dari Jawa, tapi juga ada dari wilayah lain Gorontalo. Dan kabarnya akan didatangkan juga dari Papua, dari Maluku. Tapi yang dilakukan Indonesia sekarang ini, Indonesia masih sangat berhati-hati dalam bersikap. Jadi sejauh ini, kalau ada kapal nelayan China yang masuk ke perairan Laut Natuna Utara, Indonesia mengusir. Kalau mereka pergi, ya tidak ditangkap begitu. Jauh ini, itu langkah yang dilakukan Indonesia. Karena Indonesia sepertinya masih berhati-hati, jangan sampai ada eskalasi tindakan militer. Itu. Karena ya kapal penjaga pantai China juga ada di situ.
Ibu, sifat kehati-hatian Indonesia itu, apakah karena Indonesia banyak punya hutang dengan China atau bagaimana itu? Atau memang karena kalau saya mengacu pada ya semacam pernyataan Ibu, walaupun saya tidak punya catatannya itu, karena akhir-akhir ini itu Bapak Menteri Koordinator Tor Polhukam, Profesor Mahfud MD itu kan mengatakan bahwa Indonesia harus berhati-hati karena kalau kita maju ke ranah internasional, lobby internasional dan sebagainya, dan kalau kita kalah, kita juga yang rugi, kan begitu. Nah, kalau beliau saja mengatakan demikian, ini berarti kan kita semakin ragu, itu orang lain pun akan semakin ragu ibaratnya. Mengapa beliau mengatakan demikian?
Ya, memang menurut saya ada satu kelemahan di sini adalah dari segi komunikasi politik itu dari tiap-tiap menteri-menteri sepertinya mereka memiliki pesan politik yang berbeda-beda. Kalau kita lihat berbeda dengan Kementerian Luar Negeri dan Presiden Jokowi yang sangat tegas mengatakan Indonesia punya hak berdaulat di sana dan Indonesia tidak mau kompromi begitu. Untuk sikap Indonesia yang sangat hati-hati mungkin karena satu, pertama Indonesia melihat Laut Natuna Utara itu memang sudah merupakan wilayah Indonesia. Jadi tidak perlu untuk melakukan tindakan yang sifatnya ofensif. Dan yang seperti Ibu bilang juga, Indonesia juga masih hati-hati karena ingin menjaga hubungan dengan China. Karena dari segi ekonomi, China diharapkan untuk investasinya itu membangun 24 pelabuhan, 15 bandara, kemudian jalan yang panjangnya 1.000 km, dan juga rel kereta api 8.700 km kalau saya tidak salah, dan juga pembangkit listrik di Indonesia melalui China Asian Infrastructure Investment Bank-nya. Tapi kalau dari pandangan saya sendiri, sejauh ini kan ketika diusir kapal-kapal nelayannya sudah mau keluar ya. Jadi tidak ada insiden di mana kapal nelayannya China kemudian menyakiti atau melukai nelayan-nelayan di Indonesia. Atau insiden terbuka yang terjadi antara kapal nelayan Indonesia dengan kapal nelayan China dengan
patroli Indonesia.
Patroli Indonesia lah katakanlah. Apabila terjadi insiden di mana nelayan-nelayan Indonesia dirugikan atau disakiti dengan proses kapal nelayan China yang terus beroperasi di Laut Natuna Utara, saya melihat mungkin tidak ada salahnya kalau Indonesia menempuh jalur hukum. Kalau kita lihat dalam kasus Mahkamah Arbitrase Internasional yang diajukan oleh Filipina, itu kan kasusnya yang mereka angkat di situ adalah kasus yurisdiksi nasional, kemudian kasus sahnya atau tidaknya klaim China untuk wilayah itu. Kalau misalnya nelayan Indonesia sampai sangat dirugikan oleh China, mungkin yang diangkat bisa kalau mengajukan ke Mahkamah Arbitrase Internasional yang sifatnya itu kasus spesifik, mungkin
mereka melanggar wilayah
satu kasus
kita.
Kasus insiden tertentu, iya. Dan yang dituntut mungkin perusahaan perikanannya, kapal nelayannya. Jadi kalau ada kemenangan, itu kemenangannya sifatnya simbolis begitu.
Jadi tidak membuat malu China,
sejauh
itu
ini
maksudnya
Indonesia
begitu.
Iya, tapi sejauh ini Indonesia belum akan mengambil langkah itu.
Karena kita harus belajar kan Ibu, dari kasus Pulau Sipadan Ligitan itu. Itu titik tolak pertama. Dan yang keduanya adalah potensi dari, maksud saya itu, masalah Natuna ini kan bukan hanya masalah harga diri dan masalah teritori, tapi ini sudah masuk terutamanya yang paling besar adalah masalah ekonomi kan Ibu, yaitu kandungan potensi gas atau minyak dan sebagainya, dan biota laut di Pulau Natuna itu kan itu.
Iya, jadi untuk kasus Laut Natuna Utara itu kan berada di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Jadi memang kasusnya adalah hak berdaulat Indonesia yang dilanggar di sana. Hak berdaulat yang dimiliki satu negara pantai di zona ekonomi eksklusif, dia punya hak untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, baik itu yang hidup maupun yang tidak hidup, jadi living dan non-living resources di sana. Dan negara-negara lain itu punya kewajiban, bukan cuma hak, punya kewajiban untuk menghargai hak berdaulat dari negara pantai. Jadi kalau kita perhatikan dalam kasus sengketa yang diajukan oleh Filipina ke Mahkamah Arbitrase Internasional dan China kalah, itu keputusannya, kalau kita lihat keputusan arbitrasenya pada tanggal 12 Juli 2016, paragraf 756, itu secara jelas mengatakan bahwa China itu sudah melanggar kewajibannya untuk menghormati hak dari negara pantai, dalam kasus ini hak Filipina, ketika kapal-kapal yang berada di bawah kontrol pemerintah China itu bertindak dalam mengawal dan juga melindungi kapal-kapal China yang menangkap ikan secara ilegal di wilayah zona ekonomi eksklusif dari Filipina. Jadi kasusnya ini sangat serupa dengan apa yang terjadi di Laut Natuna Utara. Dan itu adalah putusan dari Mahkamah Arbitrase Internasional ya.
Ibu, itu jadi mengingatkan saya pada apa yang pernah dikatakan oleh Ibu Susi. Itu beliaunya kan juga pernah mengatakan bahwa pada saat Tiongkok berinvestasi, kita mesti hormati dan jaga. Akan tetapi saat mereka itu mencuri, kita tangkap dan tenggelamkan. Nah, mungkin itu yang harus dilakukan mungkin Ibu.
Iya, seperti yang tadi saya katakan, kalau sekarang ini Indonesia sangat berhati-hati. Jadi ketika nelayan-nelayan diusir mau pergi, Indonesia tidak
mengambil tindakan
tidak
lebih lanjut.
Gitu, ya. Tidak menangkap, ya, tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Tapi saya rasa kalau misalnya sampai kapal-kapal nelayan yang diminta untuk pergi itu tidak mau pergi, maka memang Indonesia harus lebih tegas, harus ditangkap, kemudian diproses secara hukum. Karena Indonesia memiliki hak untuk penegakan hukum di sana, punya hak berdaulat untuk penegakan hukum. Dan hak berdaulatnya juga termasuk untuk memproteksi wilayah lingkungan laut di Laut Natuna Utara. Itu diatur dalam artikel Konvensi Hukum Laut PBB di artikel 55. Dan China juga sebagai pihak yang meratifikasi Konvensi Hukum Laut harus menghormati hak berdaulat Indonesia di situ.
Jadi Ibu, pada intinya berdasarkan apa yang Ibu jelaskan itu, jadi selama ini tindakan Indonesia memang cukup bagus, karena masalahnya di Indonesia saat ini kan ini banyak orang ribut kan, artinya meributkan bahwa mengapa kita tidak bisa mengambil tindakan yang tegas, karena itu menyangkut harga diri, menyangkut kedaulatan, harga diri dan sebagainya itu. Nah, di mana Menteri Pertahanan itu pernah mengatakan bahwa kita harus menyelesaikan secara baik-baik begitu. Jadi sebetulnya memang kalau itu bisa diselesaikan dalam arti tidak membawa benturan yang langsung antara kedua negara, itu mungkin merupakan tindakan yang lebih aman begitu, mekanisme yang cocok begitu Ibu.
Iya, kalau saya lihat juga Indonesia kan dari segi kekuatan lautnya, militernya masih kurang. Jadi mungkin ini adalah salah satu faktor lain yang membuat Indonesia berhati-hati jangan sampai ada eskalasi militer di wilayah itu.
Di mana kita juga akan ketinggalan, itu maksudnya begitu kan Ibu?
Iya, kurang lebih begitu. Ya.
Ini jadi berputar-putar.
Sayangnya, ya, tapi saya lihat kalau seandainya kejadian ini terus-terus menerus berulang, ya, dan saya rasa sih akan terus berulang tergantung bagaimana intensitas dari aktivitas kapal nelayan China di sana. Tidak ada salahnya Indonesia melakukan penangkapan, karena memang itu adalah hak Indonesia untuk menegakkan hukum di sana.
Dr. Xenia Fabrica, terima kasih sekali atas penjelasannya dan mudah-mudahan ini dapat menambah pengetahuan dari para pendengar kami, Ibu. Penjelasan Ibu yang sangat-sangat lengkap itu tadi.
Ya, terima kasih kembali, Ibu. Terima kasih saya diberikan untuk kesempatan.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.